apie tą dedam savo daug gyvenimo. Aš kaip tik turėjau tokį šią savaitę ir LinkedIn'e kažkiek teko tenai apsikuop dar kažkur. Ir aš tos feedus pasižiūrėjau ir juose nieko nėra, kas iš tikrųjų yra savo gyvenimas ir man taip liūdna pasidarė. Nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, žmonės iš tikrųjų daro ištisai kažkokį marketingą. Ir čia nebūtinai aš LinkedIn'e labai kaip akivaizdų pavyzdį. Bet turbūt žinot ir kitus socialinius tinklus, bet visi ten kažką daro. Ir man, pavyzdžiui, kas yra pats keisčiausias dalykas, tai yra dabar LinkedIn'e toks trendas yra, žmonės prisijungia, pabūna įmonėje savaitę ir deda kažkokį marketinginį postą, kaip čia yra nerealu, ten taip toliau ir taip toliau. Ir nu, kaip tu gali tikėti paskui, čia nebeveikia netgi kaip reklama toksai dalykas, nes tu matai, kad tai yra feikas, nu, tarsi, tu neturi pakankamai informacijos. Nežinau, gali aišku pagirti ant šaldytuvo turinį tos įmonės dar kažką, bet tu net nepradėjai turbūt normalių darbų dirbti per tą savaitę. Ir man atrodo, kad čia yra nu, toksai to triukšmo lygis ir toks, kad labai yra sunku kažką išsirinkti. Pavyzdžiui, kitas dalykas yra vis daugiau įmonių ir turbūt mano yra nepaslaptis, ten mes samdom content writerius, ten ir kai kuriuos, tarkim, blog postus iš tikrųjų rašo ten žmonės, kuriem, nežinau, jie gal mažiau yra nesusiję su tuo, ką mes darom, tai yra labiau orientuota į tai, kad skleistų kažkokią, nežinau, marketingo informaciją. Ir man atrodo, kad kartais labai sunku atsirinkti, kas yra ta informacija tikroji, kas ne. Paskui, pavyzdžiui, kitas aspektas yra, kažkas pritaikė kokią nors technologiją, ten jeigu pašnekėsi viduje įmonės, tai visi ten keikiasi ir vargsta, bet išeina PR kažkoks ten, žinai, straipsnis, kuris sako, o, great success, tenai 50% pagerėjo kažkas įmonėje. Ir yra toks, man atrodo, disonansas, kur viskas iš išorės atrodo labai gražu, viskas parduodama, bet visi tie rūpešiai, su kuriais mes gyvenam, mes juos kažkaip užspaudę laikom ir tai tampa, man atrodo, ypač dar tas, dabar gal kažkiek yra nuėjęs dalykas, kad šnekam apie tas kartų skirtumus ir panašiai. Ir man atrodo, tas kompleinimas šiais laikais yra labai nebegalimas, yra tiesiog visi stengiasi būti vieni kitiem gražus toks. Gerai sutarti ir man atrodo, mes tokiam labai netobulą pasaulį pasidarę, kur turim kęsti tą, nežinau, sleko žinučių, pavyzdžiui, triukšmą ar ten dar kažką, ar reklamą ar panašiai.
Bet čia gal tiesiog yra tokia evoliucijos dalis, kaip viskas tokiom bangom, ar ne? Pradžioje visi Facebook'u naudojimas buvo, jis labai asmeniškas, dėjom savo nuotraukas, postus apie kasdienybę, susirinko per daug žmonių, peraugo, nu visi ta transformacija kaip ir vyksta. Man asmeniškai, tai man atrodo, vis tokie dalykai kaip dabar labiau, vat, net tam pačiam Instagram'e, kurį naudoju, bet aš jau turiu ten tokią close friends susikūręs grupę, tai kartais dažniau net ir galvoju, nu, aš nenoriu šerinti visiems, aš pasišerinsiu savo tokiam mažesniam ratui. Tai va čia aš bent jau taip matau tokia, kad evoliucija vyksta, transformacija vyksta. O visai neseniai čia buvo toks labai staigiai iššokęs produktas Clubhouse, kuris dabar atrodo taip kaip didelis burbulas, taip ėmė ir subliuško. Bet Clubhouse ten keletą kartų, kai buvau, dalyvavau, patiko viena tokia išgirsta nuomonė apie tai, kaip vat Clubhouse'as ten yra ten, kur tu įteini į kambarį ir ten yra voice only, balsinis kambarys, kur žmonės kalbasi ir diskutuoja. Ir tai, kad tu esi ten gyvai, tu negali vat, turėti copywriterio, tu negali būti tas, kuris 3 kartus perrašė tweetą arba LinkedIn'o postą, kad nušlifuoti ir padaryti tokį pozitiv. Ta tokia idėja, kurią dabar vat, ir Twitteris įgyvendino, ten berods vadinasi Twitter Spaces, kur gali ateiti, sukurti savo tokį viešą kambarį. Tas audio toks kanalas, jisai turi visai, būtent gal gyvo eterio audio kanalas, turi tokį visai įdomią išraišką, kad va ten yra mažiau tokio apsimestinio fasado, ten žmonės, tu jau nori, nenori, tu esi toks tikresnis, ten net jeigu esi garsus tas įtakotojas, influenceris, tu negali tada jau turėti to copywriterio parašyto teksto, tu turi iš tiesų sakyti tai, ką pats galvoji, ir net, nu, tai iš dalies kaip ir provokuoja tave būti tuo nuo širdesnių, tikresnių ir nebūti vien tik tais rainbows. And...
Bet ar tai nėra visiškai kitas dalykas, tarkim, nu, aš kaip suprantu, tarkim, tas voice visas dalyvavimas, nu, tai nėra, kad tu gauni, nes, pavyzdžiui, man, tarkim, koks nors, nežinau, aš atsimenu, kaip Twitteris atsirado, man čia buvo turbūt tas socialinių tinklų toks kaip pikas, kai aš pradėjau į kažką naudoti ten. Ir man atrodo, tas matymas, kai kažkas statusą kažkokį ten pasidėtina, kažką ir tas feedas susiformuoja, jis pradžiai, nu, toks, nu, kaip ir tu jį konsumini ir taip visai smagu, tu matai, kad, pavyzdžiui, nu, sakykim, Tadas ten kažką daro, ten Edvinas va išėjo šunį pavedžioti ir ten dar kažką, nu, ir toks visai smagu, tai tampa toks asmeninis dalykas, tu kaip ir žinai, kas vyksta. O dabar, man atrodo, nu, tarkim, nu, kokiam Clubhouse, nu, tu turi dalyvauti čia ir dabar, arba tu nepraleisi. Nu, tarsi nėra to tokio sinchroninio, gal aš klystu, gal ten yra kažkaip, nu, bet aš neįsivaizduoju, kad aš eičiau klausyti įrašo, kaip Edvinas ten su šuniu vaikščiojo po parką ir ten, nu, tai gal vieną kartą, bet ištisai tai būtų per daug time consuming. Aš noriu to, žinai, gist of the day.
Tai matyt, Clubhouse'as gal turėjo potencialą per pandemiją, kai visi turėjo daug laiko, niekas labai daug vat, jų nedalyvavo tam socialiniam gyvenime, tai gal čia yra tokia fundamentali ta priežastis, kodėl jis tas ir subliuško dabar, nes jau viskas pabiškiai atsidaro, viskas gyvenimas grįžta į vėžes, daugelis žmonių vat, jau turi vakciną.
O kas su tuo Clubhouse'u atsitiko? Aš toks truputį nelabai followinau, mačiau, kad buvo burbulas visi ten.
Pasakysiu medinį bairį. Atsitiko tai, kad jie išleido Android versiją ir dabar jo populiarumas nukrito.
Bet ten kažkaip čia, ką reiškia nukrito populiarumas? Nes čia kaip ir buvo uždaras produktas, ar ne?
Jis buvo tai, kad žmonės, kurie yra Clubhouse, gali pakviesti kitus žmonės ir jis taip tokiu viral būdu, kaip praeis senais laikais, kaip Gmailas išaugo, ar ne, taip ir Clubhouse'as tokiu pat būdu augo. O dabar, aš, man rodos, mačiau gal iOS programėlės prasisiuntimo grafikus, tai ten yra toks labai bitcoiniškas pakilimas ir bitcoiniškas nukritimas, tai tiesiog žmonės prarado susidomėjimą ir tiesiog atrodo, kad dabar jau gal ir liks tai kaip produktas, bus bendruomenės, kurios naudos, bet tai jau nebebus toks, man atrodo, į populiariausių socialinių tinklų topus pretenduojantis produktas.
O kaip jis iš viso įsivaizduojat? Man šiaip įdomus, vat, kokia vieta yra vat, tokio produkto kaip Clubhouse'as? Ir sakai, kada tu jį gali konsuminti? Kur jisai įsiterpia? Nes, sakykim, aš esu, nu, tarkim, dieną, tarkim, esu užsijėmęs, ne, dirbu. Nu, tai man, tarkim, kažkur dalyvauti gyvai pokalbėje yra gana problematiška, arba aš pradėsiu slekinti su darbu, arba slekinsiu tam bendravime. Nu, kažkur dėmesys bus pradingęs. Jeigu aš grįžtų namo, nu, kaip ir, ką žinau, nu, ten gal šeima, ten vaikai, panašiai, nu, tu negaligi būti ten kažkokiam Clubhouse'o pokalbį. Ar...
Žinai, čia gal panašiai kaip į kokį meetup'ą ateiti. Nu, jos sukūrė iš anksto, sako, va, čia antradienį 7 vakare susitinkam šitam kambarį ir plepėsim.
Ir plepėsim labai konkrečią temą, pavyzdžiui, ten apie Ruby programavimo kalbą ir kažkokios sintaksės naudojimą.
O kuo tai skiriasi nuo, pavyzdžiui, nu, tarkim, Discord'o?
Discord'e niekas neorganizavo tokių dalykų, tai, bet Clubhouse, nu taip, jis, tarsi, inovacijos prasme, jis nebuvo, kad kažką tokio unikalaus darė, tai buvo tiesiog toks socialinis, tiesiog kitokia socialinė perspektyva, ką tu gali organizuoti. Dar gal vienas geras pavyzdys, dar buvo toks, įsivaizduokim, kad yra koks nors garsus žmogus, kur norėtume išgirsti, kad kažkas su juo diskutuoja. Tarkim, du garsus žmonės, kur mes visi jaučiam tam žmogui autoritetą. Tai netgi pagaminti podcastą su tuo žmogum yra iš dalies labai daug resursų ir labai daug laiko reikalaujantis dalykas, nes turi suderinti ten laiką, turi suderinti, kaip tu įrašysi, paskui kol tu tą įrašą iš tiesų dar suredaguosi, tada turėsi taip išleisti, promautinti. O Clubhouse'as sukuria tą tokią paprastumą, tą efektą, kad tu gali, užtenka tik suplanuoti laiką, ateisi, atsiras ir auditorija, jeigu jau tie žmonės, tie yra tie jau paminėtas žodis, įtakotojai. Ir iš dalies tai supaprastina tokia, kad būtent gyvos diskusijos galimybę. Pavyzdžiui, Discord'e, nežinau, ar įmanoma mums dabar pasikviesti, nežinau, kiek mes čia tų klausytojų turim, bet ar įsivaizduokim, ar įmanoma pasikviesti 150 žmonių, kad jie galėtų ateiti paklausyti ir gyvai mus pažiūrėti. Įmanoma tikriausiai, bet produktas nėra tam visiškai pritaikytas. Jis,
Tai kalbant apie klausytojus, viena mūsų ištikima klausytoja klausimą uždavė čia prieš kelias savaitės. Tai paskaitysiu dabar. Kaip jūs sprendžiate jautrių duomenų dalinimuose su antra puse ar bet kokiu kitu žmogumi, kuriam patikėtumėt savo jautrius reikalus tokiu atveju, jei patys negalėtumėt jų tvarkyti? Tai pavyzdžiui, kokius sveikatos draudimo informaciją ar prieiga prie sąskaitų duomenų. Ar jūs apskritai sprendžiat šitą problemą? Ar dalinatės tą informaciją? Kaip tai darote?
Turėjau taip susimąstyti, pagalvoti. Neturiu labai tokio aiškaus, lengvo atsakymo. Gal nesu to apgalvojęs, to dalinimosi. Žinau, kad pavyzdžiui, mes tarkim turim iPadą, prie kurio ir aš naudojuosi, ir mano žmona naudojasi. Ir ten yra tikrai nemažai tokių sistemų ir nejaučiu problemos, kad jinai galbūt ar tyčia ar netyčia gali paskaityti, pažiūrėti. Bet tikriausiai reikėtų gal net ir labiau apgalvoti, kad jeigu kas nors man nutiktų, kad jį galėtų gal prie net daugiau dalykų imti, prisijungti ir suadministruoti.
Čia gal, žinai, netgi nebūtinai, jeigu kažkas jau tokio blogo turi atsitikti, bet tu, tarkim, užsiėmęs ir, tai va. O tu, Vaidai, turi minčių, kaip tu?
Aš galbūt iš kitos pusės pažiūrėsiu šitą problemą, man būt užkabino Edvino tas paminėtas dalykas, kad, nu, prie vieno kompiuterio, tarkim, daug šeimos narių prijungiasi. Tai šitą turbūt dalyką mes daug kas turim, kad nu, kompiuteriai yra ten netgi girdėjau žmonės tą patį Facebook'o akauntą naudo ir panašiai. Aš tai šitoje vietoje esu labai griežtas ir vienintelį dalyką, ką vat, pastaruoju metu, nu kas kažkiek sensitive, bet čia nežinau, ar čia apskritai sensitive, tai Barboros akauntą aš vieną šėrinu, nes nu ten... Tiesiog tu nori, kad vienu metu atvažiuotų užsakymas, o ne kada kas kur ką užsakinėja. Ir ten. Tai šitas dalykas, nu, tiesiog esu savo davęs namiškiam ten akauntą ir sakau, prikraukit į krepšelį ten, arba tenai pasakykit, aš paskui ten užsakysiu ir ten panašiai. Tarsi šita vieta yra turbūt, kur šėrinosi, bet visur kitur esu pakankamai griežtas, net nu, turim tų kompiuterių namie ne vieną ir turbūt išskyrus mano darbo kompiuterį, visi kompiuteriai yra šierinami, bet aš griežtai turiu tuos akauntus atskirus kūręs. Aš labai nenorėčiau, kad mano, pavyzdžiui, muzikos playlistą kas nors liestų. Man čia būtų baisiausias dalykas.
O kodėl? Ar kad sugadintų, taip sakant, tą statistiką, kas yra tavo klausimiausios dainos, ar kad netyčia neįdėtų tai, ką tu...
Ne, tiesiog aš labai mėgstu šitoj vietoj, kadangi man muzika yra gana svarbus gyvenime dalykas, tai aš mėgstu ten tvarką. Tarkim, aš noriu žinoti, kad vat, aš, tarkim, ten, nežinau, kažkokį albumą klausiau ir kad aš vat, toj vietoj baigiau ir ten daugiau nesukeiskit, nešaklinkit man tenai, nepridėkit. Nu, tai yra ta jautri vieta, kur man yra svarbu. Bet yra, pavyzdžiui, vietų, kur tikrai vat, šėrinam ir ten yra, pavyzdžiui, diskus saugykla bendra vieta yra, kur ten, nežinau, kažkokius ten video sukelti, kuriuos mes ten kada kartu pažiūrėsim, ar tenai ten kokį serialą kas nors ten žiūri ir tai, nu, žodžiu, yra dalykų, kurie man tiesiog nesvarbus ir ten dėl patogumo yra padaryta bendrai. Bet šiaip iš principo kompiuteriai visur nėra tokio, kad įsijungsi ir ten nereikia slaptažodžio suvesti, o slaptažodžių šiaip nesidalinam. Tai, ir man atrodo, ta nu, griežtai reikia, dar reikia kitų būdų ieškoti, jeigu reikia dalintis informaciją. Pavyzdžiui, fotoalbumais tai nu, tiesiog yra, tarkim, yra pašėrintas tas albumas ir viskas. Kokiu būdu, pavyzdžiui, tam vaiko nuotraukas mes administruojam.
O kodėl tu sakai, kad nereikia dalintis?
Todėl, kad tai yra, nu, man atrodo, gera praktika. Apskritai, net nebūtinai, kad aš nepasitikiu kažkuo. Aš manau, kad tai yra gera praktika turėti nu, tą būdą, tarkim. Nu, tai yra kaip ir, jeigu būtų nuo namų raktai ne vienodi, o skirtingi galimybė tokia pasidaryti, aš manau, kad yra daug geriau turėti skirtingus raktus.
Oho. Oho.
Čia gal aišku toksai perspaustas pavyzdys, bet... Mhm. Bet, sakykime, ten, nežinau, koks nors e-mailas ir panašiai, aš manau, kad kiekvienas žmogus, net jeigu jis neturi ko slėpti, jis turi pagalvoti, kad jis turi turėti kažkokią asmeninę erdvę ir ta asmeninė erdvė irgi yra, nu, tarsi tu turi turėti savo, nežinau, įrankių dėžę, į kurią eini tik pats. Aišku, yra kitas dalykas, nu, sakykime, esant reikalų, tai numatyti tenai, nežinau, tos kai kuriuos kompiuterius, tu ten bet kas galėtų turbūt išmanantis ir tuos akauntus ir viską atsidaryti, bet turbūt pati idėja yra ta, kad nu, mes turim savo erdvę tose kompiuteriuose.
Mhm. Taip, taip. Tai aš manau, kad
čia... Tą erdvę reikėtų nelysti, neatsiklausus.
Taip, taip. Ne, tai aš tai, nu, manau, kad čia, žinai, ir tas klausimas, ir bent jau mano... Kaip aš šitai žiūriu, tai ne tai, kad čia reikia vis neturėti savo privatumo ir savo erdvės ir panašiai, bet, ta prasme, yra galbūt kažkokia informacija, kurią nori dalintis. Ar tai tam, nu, kaip ir pavyzdys, tavo Barboros akauntas gali būti čia, ar ten, žinai, tas namų raktas.
Aš tai paprastai šitą dalyką sprendžiu, kai atsiranda porankis, tada tik sprendžiu, o šiaip tai esu šitoje vietoje gana tingiai. Jeigu neprireiks, tai turbūt neprireiks, jeigu tai yra banko sąskaita ir aš būsiu, nu, negalėsiu, aš tikiuosi, kad galima kažkokį įgaliojimą suteikti, jeigu negalėsiu suteikti įgaliojimo, nu, tada reikia jau ten, nežinau, turėti būti šeimų, kaip čia, vedusių, partnerystės įstatymas šitoje vietoje yra turbūt svarbus. Yra teisinės priemonės, kurios su daug, aišku, visokių nepatogumų tą turbūt galėtų leisti užtikrinti. Jeigu mes numatom, kad nu, reikės, nu, nežinau, šiaip turbūt banko sąskaitos taip bet kam duoti irgi negali, nes tai yra nu, nelegalu. Aš kartais savo kortelę duodu, ar tenai man duoda, nežinau, kažkas pinigų, žinai, šeimoje. Sakau, ai, pamiršau piniginę. Tai, pavyzdžiui, buvo draugė pametusi kortelę ir ją užblokavo, tai nu, tiesiog neturėjo, tai aš sakau, ai, jim pas mane visiems yra gal trys tenai skirtingos, tai ir PIN kodą pasakiau ir viską, nu kartais atsitinka tos situacijos, kai tu šėrinasi ir ten, ir tai netgi turbūt nėra labai legalu duoti savo kortelę kitam žmogui ten naudotis, bet nu, yra kaip yra ir man atrodo, kad mes tą turim turbūt, nu, kaip čia pasakyti, protingame lygyje, bet akivaizdu, kad aš neprivalau šitų dalykų daryti. Taip pat turbūt, kad labai retai, bent jau man pasirodė, kad reikia kažkokio įgaliojimo. Nu, galbūt kažkas turi geresnių pavyzdžių. Aš, pavyzdžiui, nesu susidūręs, kad ten kažkokius sveikatos duomenų reikėtų ar panašiai. Nu, nesugalvoju dabar atveju, galbūt labai įdomu iš klausytojų išgirsti, kokios situacijos va tą sukuria. Aš labai įsivaizduoju, va, nu, tos rimtos situacijos, nu, kai tu patenki į ligoninę, arba ten reikia už tave, nežinau, automobilį ten perregistruoti, ar ten atstovauti kažkur, tai jos, man atrodo, labai teisiškai apibrėžtos arba labai apribotos, kur mes čia turbūt Facebook'o akaunto pasidalinimu neišspręstume.
Nu, taip, taip. Tai aš tai neturiu gal tokių labai gerų pavyzdžių, bet gal irgi pridėsiu, tai mes čia naudojam su savo partnerė tą minėtą One Password ir ten yra tokie shared vaultai tie, tai ten gali kaip ir yra toksai, kur mūsų bendras, kaip čia vadinasi, bendra erdvė, kur mes ten galim kurti ir abu matysim šitą informaciją, tai ten gali būti slaptažodžiai, gali ten būti šiaip kažkokia informacija. Tarp kitko, mes ten gal porą įrašų tik tais turim, nelabai kažkaip praktiškai tos naudos kol kas atsirado, bet mes šitaip sprendžiam, tai, bet jo, aš irgi neturiu daug pavyzdžių, kur reikėtų to.
Aš šiaip iš tikrųjų turiu vieną pavyzdį, kur to reikėtų. Mes patys esam trys, turim naudojam rašyti šitą podcastą, keletą servisų turim ir ne visi servisai iš tikrųjų leidžia tą multi-account prisijungimą daryti. Mes irgi esam, atsimenu, pasidalinę.
Tiesa, šiaip tai visai problema, ar ne?
Ir jo, nemaža problema, ypač turint omeny, kad mes turbūt ne visi vienodus slaptažodžių, tuos, kaip čia lietuviškai, menedžerius, net nežinau lietuviško žodžio, valdyklės turim. Tai.
Slaptažodžių saugyklos.
Saugyklos.
Ne, tai nes galvoju, čia, žinai, tarkim, va, Twitteris koks yra tas pavyzdys geras galbūt, nes net ir turi jie kaip ir daug, nemažai kitų svetainių kažkokias apsaugas, kur žiūri, jeigu žmonės prisijungia iš kažkokių IP, kurie skirtingose šalyse ir panašiai, tai jau įtartinas elgesys.
Taip.
Ir mes, kadangi ne visi vienoje šaly gyvenam, tai ta problema atsitinka. Tai, nes kažkaip ten ir buvo, netgi ten mus ten jau vos neblokuot norėjo ten su Twitteriu. Tai nežinau, aš ten nustojau prisijunginėti prie Twitterio akounto.
Aš tai dar norėjau pasidalinti tokią šiaip šiek tiek vat, susijusią istoriją nutiko čia prieš kelias savaitės. Kartu su žmona ir šuniu išvažiavom į pasivaikščioti Kernavę. Ir žmona, žaisdama su šuniu, metindavo pagalvį, jai iš kišenės iškrito telefonas. Ir po kokių gal 10 minučių pastebėjo, kad vat, jau nebėra kišenėse telefono. Aha, dingo telefonas, ką reikia daryti? Tai pirmas žingsnis buvo, kad paėmė mano telefoną ir jie prisijungė prie savo Google paskyros ir Google, kaip ir Apple, jie turi tą Find My Phone, Find My Device, net nežinau, kaip tiksliai Google atitikmuo vadinasi. Bet jie gal čia nenaudoja tų vat, visų geriausių saugumo praktikų, jie turėjo slaptažodį, kurį jinai yra įsiminusi ir galėjo prisijungti prie tos vat, Gmail, Google paskyros. Mano atveju, jeigu man tai būtų nutikę, aš būčiau buvęs daug blogesnėje situacijoje, nes aš tikrai nežinau, koks yra mano slaptažodis, kad galėčiau prisijungti. Tikriausiai ten dar prašytų to second factor autentifikatoriaus, kurio irgi jokio kito įrenginio šalia neturiu. Tai reikalautų tada vien tai, kad tas telefonas yra kažkur dar netolies, kelių šimtų metrų spinduliu. Dabar reikėtų grįžti į Vilnių, man jungtis prie kompiuterio. Ir tada žiūrėti ten žemėlapyje, aha, tai kur čia yra galiausiai tas mano iPhone'as. Tai privertė taip susimastyti, bet dar iš tiesų irgi neapgalvojo vat, to sprendimo, ką reikėtų daryti. Bet tikriausiai vienas iš būtų, kad galbūt netgi tas Apple slaptažodis, gal jis jau ir turėtų būti vat, tokiam shared vault'e ir pasidalintas su žmona. Nesu tikras, kaip dar su second factor autentifikacija, tai reikėtų įgyvendinti, bet gal po šito podcast įrašymo reikės dar vat, pergalvot pasitarti ir netgi įgyvendinti.
Tai vagi, turi keletą savo šitų raktų, du įsigijai, kaip pasakoji, tai kaip tik.
Nu, iš atveju, būtent prie Apple, nesu Apple iCloud accountu dar susijęs su tuo su tuo YubiKey, bet taip, gal čia ir yra. Bet tada reikėtų važiuoti to backup rakto, ar...
tai reikia nešiotis visą laiką prie,
ne,
prie
taip,
savo prisidegus.
Šiaip labai gera problema ir iš tikrųjų mane labai dažnai gazina apskritai tas antras faktorius, kad atrodo, nu, prarasi jį ir ten bus daug problemų, ar ten esi išvažiavęs kažkur ar panašiai ir mes dažnai net nesuvokiam, kol neatsitinka ta problema, kad kažko negalėsi padaryti. Ir tas atrodo labai nepaprasta. Bet čia irgi yra įdomus dalykas, vat, nu, kaip yra kartais gerai, kai tu atsimeni savo slaptažodį, bet tuo pačiu tam, kad atsimintum, iš tikrųjų turėjai paukoti turbūt ir tą sudėtingumą slaptažodžio ir ta rizika padidėja. Aš taip pradedu galvoti, kad galbūt turėtų būti kažkokie vat, servisai, kuriuos galima būtų kažkaip vat, pašierinti. Pavyzdžiui, jeigu tai yra Find My Phone ir, sakykim, nežinau, tarkim, esi su savo partneriu ir pameti savo telefoną, tai tavo partneris, pavyzdžiui, galbūt galėtų, jeigu tu esi šalia, kažkaip lengviau tą nu, būti autentifikuotas, tau padėti. Bet, pavyzdžiui, negalėtų prieiti prie kažko, bet galėtų, tarkim, tik tas vat, paslaugas tokias kaip Find My Phone ar panašiai. Aišku, tas irgi turi nevirsti į kažkokį tenai persekėjimą, jeigu, sakykim, nežinau, mano partnerė pradėtų man ten tikrinti, kur aš esu šiuo metu.
Mhm.
Ir priekaištauti, kad aš ten kažką...
Tai čia toks, toks trade-offas, ar ne? Nu, tu arba sutinki tada tuo dalintis,
ne, bet jeigu, tai yra va, ta situacija, sakykim, kai Edvinas yra su žmona kartu šalia, tai kaip ir yra tas faktorius, iš tikrųjų yra žmona, kuri patvirtina tą prieigą. Bet kuo tai yra, ar ten nežinau, kad...
Tai tu norėtum... Tai tu norėtum, kad tu gali pasidalinti kaip ir savo telefono lokaciją, bet tik kažkaip
sąlyginai. Nežinau, gal, pavyzdžiui, kažkokia biometrinė autentifikacija, tarkim, jo žmona turėtų Edvino telefono paklausti, kur mano telefonas balsu.
Šitas skamba, žinai, vien teoriniam lygmenį kaip gal neblogai, bet... Vien tai, kad, pavyzdžiui, mano žmona yra Android vartotoja, o aš esu tos Apple ekosistemos vartotojas. Kiek mes turim tų, jau vien dėl tų skirtingų ekosistemų naudojimo, kiek yra daug tokių... Vat, kartais tie barjerai yra geri, nes yra mažiau, tu net galvojat, ką čia reikia dalintis, nes labai net sunku pasidalinti. Pavyzdžiui, mums nuotraukom pasidalinti, aš nesuradęs dar gerą sprendimą, mes dažniausiai tiesiog, jeigu yra kažkokia nuotrauka, kurios reikia mano žmoną, aš dažniausiai persinčiu e-mailu, nes kas gali, nu, aš neradau, kas veikia dar taip patogiau ir geriau. Tai manoma tik tais, jeigu esat vienoje ekosistemoje, arba vat, visi gal Android, arba visi iOS, ten, man atrodo, jau yra daugiau sprendimų, vat, kaip gali vienas kitam padėti ir būti toj vienam tam šeimos.
O tai ten Google Photos ne... Nelabai sprendžia šitos problemos, aš pats nelabai naudoju, bet...
Aš Apple vartotojas, tai kaip aš galiu Google Photos naudoti?
Nu, taip, nežinau. Tai, o dar norėjau paminėti, tugi tarp kitko šitą Apple laikrodį nu, nešioji, ar ne, Edvinai?
Taip.
Tai kaip ir bet tas sprendžia tą problemą, iš, nu, kad tu galėtum susirasti savo telefoną, gali pabypinti, arba... Arba
bet aš turiu būti prisijungęs prie tinklo. Jeigu aš esu gamtoje, aš neturiu SIM kortelę savo laikrodyje. Mm, bet tai būtų gal ir variantas.
Bet gali prisijungti prie Wi-Fi'aus. Tai jeigu tavo žmona turi telefoną, kuris prisijungęs prie tinklo, tai kaip ir gal sprendžiama.
A, šiaip visai neblogas pasiūlymas. Tikriausiai tai galėtų būti išeitis. Reiktų net
arba dar kitas dalykas dėl slaptažodžių irgi dar norėjau paminėti, nes kadangi tu irgi One Password naudoji, tai gali ten kai kuriuos pasižymėti, kad jie sinkintųsi į laikrodį ir gali kai kuriuos slaptažodžius turėti ir laikrodyje.
Ačiū, labai geri patarimai. Aš tai... tikrai juos įgyvendinsiu.
Tai va, ypatingai va, tokiom situacijom, tai tikrai tada praverčia tokius kažkokius pagrindinius, kurių tau reikėtų turėti.
Super. Problem solved.
Nu ką dar, apšnekėsim.
Tai kas ten su to Basecamp'u visgi buvo? Man čia vis neduodo ramybės. Kodėl žmonės tokie taip jautriai sureagavo į tą pokytį?
Tai,
kada... Tai labai nejautrus pokytis buvo.
Čia bus labai ilgas, labai gali būti ilga diskusija. Tai pirmą gal reiktų žmonėm pristatyti, kas čia...
Ar pasiliekam gal kitam kartui?
Gal kitam kartui tada, nes čia daug, nu, to konteksto.
Aš tokį trumpesnį pasidarom.
Aš bijau, kad su šitą temą palietę, tai galim dar ir susilaukti ten žmonės buikutos mūsų podcast'o po to.
Oi. Nu, tai gal, jo.
Pritaikys mums atšaukimo kultūrą.
Tai dar neaišku, žiūrėk, ar vienodose... Pusėse argumentų būsim visi trys.
Taip, gal, jo.
Ne, tai mus tai jau iš karto atšaukt galim, nes mes esam visiškai nediverse.
Ir mes tarpusavį susipyksim, tai žinai, čia.
čia tai, žinai, būtinai.
Aišku, nu ką, tai gal tada ir pakaks šiandienai, jeigu taip.
Jo, galim palikti tokį, nebent... Dabar sustabysiu Kregą ir dabar bus kokia nors dar, ką nors labai spakaus pakalbėsiu.
Kaip
bet, Kaip taisyklė. Bet ačiū klausytojam, iki kito karto.
Iki.
Ačiū, iki.